Sveiki gyvi malonus klausytojai, malonus žiūrovai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Šiandien aptarsime dvi aktualijas, vieną tarptautinę apie tai, jog pasaulis stengiasi išlaisvinti iš Kremliaus nelaisvės Sibiro kalėjime kalinti ukrainiečių režisierių Olehą Sencovą. Štai šiandien pranešama, jog Ukrainos prezidentas Petro Porošenka su Vokietijos kanclere Angela Merkel aptarė taip pat ir režisieriaus Olecho Sencovo išlaisvinimo galimybę. Priminsime, kad Angela Merkel rengėsi susitikti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, ar įmanoma išlaisvinti štai šį Kremliaus įkaitą, apie tai antroje mūsų laidos dalyje, o pradėsime nuo Klaipėdos aktualijų. Portalas Delfi LT skelbia, kad šią savaitę klaipėdiečių interesams atstovaujantys teisininkai ėmė rinkti parašus po kreipimus į Klaipėdos apygardos prokuratūrą, kad būtų apgintas viešasis interesas ir būtų kreipimas į teismą dėl akcinės bendrovės Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos generalinėme krovinių terminale vykdomos geležies rūdos krovos darbų sustabdymo ir licencijos šiai krovai panaikinimo. Jau nebe pirmą savaitę matome ir vaizdų apie tai, kaip klaipėdiečiai skundžiasi, kaip jie gyvena, na, regis, kad kamuojami tų dulkių iš krovos darbų, dėl krovos darbų sklindančių. Mūsų pirmasis pašnekovas dabar akcinės bendrovės Klaipėdos jūrų krovinių kompanija generalinis direktorius Vytautas Kaunas. Sveiki gyvi, pone Kaunai.
Labą dieną.
Ar jums žinoma apie tą kreipimasi į Klaipėdos apygardos prokuratūrą, parašus po to kreipimusi rinkimą ir galbūt jūs nelauksite to kreipimosi į teismą ar paties teismo ir kaip nors stabdysit ar pristabdysit geležies rūdos krovos darbus?
Taip, žinoma, dabar, kada bus kreipimasis į prokuratūrą, nors mums tekstas nėra žinomas, todėl, aišku, teisininkai toliau mūsų iš mūsų pusės vertins ir priims atitinkamus sprendimus. Dėl mūsų krovos norėčiau pasakyti, kad Klasku yra viena iš daugelio įmonių vykdančią ūkinę veiklą Klaipėdoj. Aišku, pas mūsų yra tai, kad mes esame labai arti miesto ir gal labiausiai matomi ir girdimi to pačiu. Tai norėčiau pabrėžti, kad Klasko yra įgyvendinusi eilę aplinkosauginių priemonių tame tarpe ir dulkėtumą mažinančių ir ateity toliau numatoma vykdyti ir toliau gyvendinti atitinkamas aplinkosauginės priemonės. Noriu atkreipti dėmesį tai, kad buvo pastatyta stotelė mobili prie mūsų teritorijos ir jinai per 21 kartą viršijo nežymiai ribinę normą. Tai yra 12 ir 19 diena birželio, tai tik tai toks įdomus faktas tai, kad birželio 12 diena, kada buvo viršyta norma vėjas pūtė labai mums palankė kryptimi, tai yra pūtė visiškai ne į miestą nuo mūsų, tai buvo pietvakarių vėjas. Nu, užfiksavo, tai ir mes gavom aplikos apsaugos privalomą į nurodymą, mes paruošime programą su atitinkamu papildomam investicijom ir aplinkosauginiam priemonėm.
Tai, o ponia Kaunai, tos priemonės, ta programa, čia kas bus? Ar bus mažinami krovos darbai, ar ne?
Ne, tai ką aš, krovos darbai, iš principo mes, aišku, visada vertinsim ir žiūrėsim. Tačiau bet kokią krovą mes vykdydami, vis tiek mes turime imtis aplinkosauginių priemonių. Nors, taip sakant, tos krovoms darbams mes turime visus leidimus, turime taršos leidimus ir panašiai. Tai kokios tos priemonės bus? Tai kad mes ir dabar naudojame, sakykime, vandens patrankas, kurios yra labai efektyviai slopina dulkes. Mes ir toliau dar įsigysime dvi vandens patrankas, taip pat dabar, ką mes naudojame, tai yra celiuliozės plevelė ant sandėliuojamo krovinio, kur susidaro kietas paviršys ir neleidžia dulkėti kroviniui. Taip pat mes esame valymo mašiną įsigiję, kur visą teritoriją kasdieną ir drekiname, ir valome. Taip pat galiu pasakyti, kad ir su Vytės bendruomenės atstovais esame sutarę, kad netgi Vytės kvartalo gatves mes taip pat ir valome, ir drekiname.
Bet tos juodos dulkės gyventojus, atrodo, tebe kamuoja, jie skundžiasi, kad nugula į namus pro langus, vasarą neįmanoma tu su langais uždarytais gyventi, vaikai kosti. Ar bus kažkokių naujų priemonių be to, ką jūs čia išvardėjote?
Taip, be abejonės bus. Dabar ką aš dar noriu pasakyti, tos, kur jūs taip, tos nuotraukos, aišku, labai jautrios yra, kada rodomi vaikų kojos juodos ir panašiai. Tai, kad praeitą savaitgalį pas mūsų siautėjo didelė audra, vėjo gūsiai ėjo iki 26 metrų per sekundę, vėjo greitis labai stipriai lyjo. Mes atkreipėm dėmesį, kad ta celiuliozės, ta plėvelė buvo šiek tiek paslinkusi ir tai galėjo sukelti didesnį. Aš sakau, galėjo, todėl pakol kas, kad mes laukiame tyrimų ištamesnių ir ne rudos, o naftos kokso dulkėjimą. Ir kai matėte, ten juodos yra. Tai aišku, bus padarytos išvados, bet aš noriu pasakyti tai, kad tai buvo šį savaitgalį labai ekstremalios sąlygos Klaipėdos mieste. Ir kaip minėjau, 26 metrai, tai buvo arti uraganinio vėjo. Tai kad ir mes turėjome tokios pasekmes. Tačiau mes darome išvadas. Tačiau aš noriu pabrėžti, kad mes tikrai negalime sutikti su to, kad mes pastoviai teršiame aplinkos orą kietosiomis dalelėmis. Dabar jau su uosto ir direkcija mes sutarėme, kad ir dabar jau pastatė, ir mano žiniom, pakol kas viskas tvarkoja, neviršėm normų, jie pastatė savo stotelę, kur matos dulkėtumą. Taip pat mes toliau bendradarbiavome su Vakarų Europos specialistais, aplinkosaugos specialistais, ką reikia dar įdėti įgyvendinti, kad mūsų tas poveikis aplinkai, kurios ir ilgalaikiai perspektyvoje mes ir neviršijam leistinų užterštumo normą. Tačiau mes sieksime ir tai mažinti, kiek įmanoma.
Taip, ponia Kauna, jūs minėjote privalomą nurodymą, jau gavo įmonė, ar ne? Kada jūs atsakysite, į kada bus parengtas papildomų veiksmų planas?
Mes turime iki rugsėjo 14 dienos paruošti veiksmų planą ir pateikti aplinkos apsaugos departamentui.
Dėkui jums, tai buvo akcinės bendrovės Klasko, arba Klaipėdos jūrų krovinių kompanija, generalinis direktorius Vytautas Kaunas. Mes susisiekėm taip pat ir su Klaipėdos meru Vytautu Grubliausku. Sveiki gyvi, ponė merė.
Labą dieną.
Ar šita štai situacija dėl Klasko yra vienintelis jūsų galvos skausmas, kalbant apie taršą Klaipėdoje, nes mus pasiekia čia informacija, kad ir kitur stotelės fiksuoja oro kokybės normos viršijimą uostamiestyje?
Na, jūs beveik pasirasakėte į savo užduotą klausimą, aišku, kad pagrindė šiandien dažniausiai linksniuojama bendrovė, tai yra būtent jūsų minima. Tačiau pramoninės veiklos mieste, greta miesto yra pakankamai daug ir todėl tai neišvengiamai turi įtakos aplinkai ir pirmiausiai oro kokybei. Aišku, čia prieš tai man kalbėjęs ir Vilmos Kaunas minėjo ir tokius dalykus kaip vėjas, temperatūra, lyja, nelyja. Iš tiesų tie atmosferos reiškiniai jie turi įtakos užterštumui čia, ko gero, ne tik Klaipėdoje, bet ir visur. Bet aš norėčiau galbūt akcentuoti kitą dalyką. Mes vis tik tais dažniausiai dabar akcentuojame ir didžiausias aistras kelia tos pasekmės kovos, kuri arba pramoninės veiklos, kuri vyksta, kaip ir minėjau, mieste arba greta miesto. Aš tik priminsiu dar vieną frazę, kurią dažnokai pakartuoju tenka pastaruoju metu. Ne miestas yra uoste, bet uostas yra mieste ir todėl galbūt ir tame irgi yra tam tikras, sakykime, algoritmas, kodėl ta diskusija taip dabar kyla. Na, reikėtų nepamiršti tos aplinkybės, kurie yra ne ką mažiau svarbi. Iš tiesų, tų taršos šaltinių, kurie galimai sukelia tos nepatogumus, yra tikrai ne vienas. Kitas dalykas, aš manau, kad ir pastaruoju metu, kaip ir minėjau, nuolatos kalbam apie tą vieną bendrovę, tačiau nuo pat jūros vartų iki pat pietinės uosto dalies yra tik galbūt mažas važelis pačiam miesto centre, kuriame nevyksta krova. visa kita yra, sakykime, vienai per kitaip susijęs su uosto veikla, na, ne vien krova ir ties laivų remontas bei statyba. Tai natūralu, kada yra tokia kaiminystė, tie visi dalykai yra neišvengiami. Aš tik noriu dar kartą, tik tai pasakysiu dar vieną frazę, matyt labai svarbią. Yra taip, aš noriu tikėti, kad uosto teritorijoje vykstantis gamybiniai procesai yra būtent tokie, kuriems yra gauti leidimai ir niekas nelegalios kokios dar krovos ar panašių darbų nevykdo. Tad reikėtų kalbėti ne apie vien pasekmes, su kuriamis mes dabar susidurime, bet turbūt didžiausiai dėmesį reikėtų skirti priežastims.
Nu,
kas tas pasiekmes sukuria?
Mes girdėjom jūsų praėjusią savaitę nuomonę, ar ne, kad birių krovinių krova iš centrinių prieigų Klaipėdos iš miesto turėtų būti iškelta, bet premjeras Skvernelis atmetė tokią galimybę. Kaip jūs dabar po premjero reakcijas manote?
Na, visų pirma, smagu, kad premjeras, kaip čia pasakyti, atkreipė dėmesį tokį išskirtinį į Klaipėdą ir šitas Klaipėdos problemos, tos prie Klaipėdos problematikos niuansus, tai yra labai smagu. Kita vertus, na, aš nesu toks naivuolis ir kad pasakiu šiandien, kad man atrodo iškėlus tą krovą kažkur iš miesto, kažkur kitur, nebeliks problemos. Tai natūralu, mes kalbam apie ilgalaikius procesus. Aš dar kartą kartoju leidimus. Tiems krovos darbams ir kitiems darbams, kurie vyksta uosto teritorijoje, visos bendrovės yra gavusios. Tai reikėtų žiūrėti, ar iš tikrųjų na, nebuvo padaryta klaidų jos išdavinėjant. Ir atsakant į jūsų pastabą dėl premjero, aš dar kartą pakartosiu tą patį, kad na, kaip sakykime, tikiuosi, ne miestas sukelia problemas uostai, bet labiau uosto veikla miestui sukelia problemų. Ir kalbant apie tą vadinamą iškelimą, aš ir šiandieną neatsisakau tos minties, mes kalbam apie tai, kad iš tikrųjų tas. Tos krovinio frakcijos arba tie kroviniai, kurie galimai prie tam tikrų sąlygų sukelia tų kietumą arba kitokius veiksmus, kuriuos suvaldyti yra sudėtinga, jie turi būti, kiek įmanomai, toliau iškelti nuo centrinės miesto dalies arba nuo tos vietos, kur yra artimiausia su gyventojais.
Taip, ponė Merė, sekundėlę mes susisiekėm dabar ir su Klaipėdoje išrinktu Seimo nariu Sveikos gyvensenos komisijos pirmininku Dainiumi Kepeniu. Sveiki gyvi, ponė Kepeniu.
Sveiki, gyvi. Sveiki.
Štai, matom tokią priešpriešą, netiesioginę, bet vis dėlto reaguojant į problemas, į aplinkosauginės problemas, Klaipėdoje meras sako, kad štai čia uostas įsikūręs mieste, netvirkščiai, o premjeras sako, kad miestas kūrėsi aplink jūrų uostą ir apie iškelimą, matyt, čia krovos darbų, kalbos net negali būti. Kokia jūsų pozicija, ponė Kepeni?
Na, čia vienu žodžiu atsakyti yra nelengva. Jau meras čia paaiškino dalį klausimų. Aš matau čia tokias penkias grupės, kurios tarpusavį iki šiol nėra padėję taškų. Pradedant nuo gyventojus, kurie ant savo langų mato suodžius ir baigiant, reiškia, įstatymų leidėjus. Plus uostininkai, tie, kurie, reiškia, tą taršą organizuoja, plus aplinkosauginikai, kurie stebi. Tai dabar suaktyvėjo jų visų tarsi toks bendarbiavimas, bet kai aš panagrinėjau dabar tą klausimą, aš giliau, jis jau tęsiasi metų metais. Ir čia nėra jokia naujiena, čia tiesiog klausimas paprastas. Niekam iki šiol nerūpėjo tą klausimą išspręsti. Nes jeigu būtų rūpėję, tai būtų nusprendę. Nu, vat kaip pavyzdys. Reiškia, man aplinkos apsaugos ministerijos sako, mes neturime pinigų ten nupirkti pakankamai tų stotelių, kurios fiksuotų taršą. Reiškia, mes žinom, kad tarša yra, ir štai metai, kad per šitą pusmetį jau yra dvigubai didesnė negu metų, sakysime, leidžiamas normas. Bet mes jau nesugebam užfiksuoti, nes pinigų neturime įsigyti tom stotelėm. Arba kitas klausimas, dažniausiai vat, į kitame miesto pakrašty, ten pietinėme, kur ten tokia branda įmonė smardina visą miestą. Reiškia, kai smirda, tai yra naktis ir darbuotojai negali atvykti. Vadinasi, trūksta etatų. Vadinasi, dabar reikia spręsti klausimą, kasgi ten naktį važinės tikslas, nes diena vėl smarkia pasibaigė. Na ir taip toliau. Ir aš manau, kad iš tikrųjų čia arba mes tą klausimą norime spręsti, arba ne. Jeigu norime, tai niekas mums nedraudžia pradedant premjerų, merų ir su gyventojais susėsti, ką mes jau darėme su meru pasi. Ir pasakyti, kad tam klausimo sprendimui yra skirti, sakysim, 2 mėnesiai. Ir po to jau tada kažkas turės atsistatydinti. Aš kito varianto nematau čia.
O kas, kieno čia atsakomybė? Jūs taip iš pradžių išsklaidėte tą atsakomybę, kad čia skirtingos interesų grupės veikia. O kas turi atsakyti, atsistatydinti galų galę, jeigu ta tarša nemašto auga, kaip suprantu, ir pats taip sako.
Tai be abejo, jinai auga. Tai žiūrėkite, pirmiausiai visi žiūri miesto šeimininką. Čia nėra jokių abejonių.
Meras turi atsistatydinti.
tai aš dabar jam nesiūlau, reiškia, aš manau, kad jisai jau pradėjo veikti, jis nenori iki rinkimų pasitraukti, jis nori, reiškia, klausimą įspręsti, aš matau, ir tie žmonės, kurie pas jį ateina, pavyzdžiui, aplinkosaugininkai, kurie tikrai čia turbūt groja pirmoji smuikai, nes jie pirmieji turi signalizuoti ir kelti triukšmą ir baudas uždėti tiem teršėjam, na, atvirai kalbant, jų veikla iš tikrųjų yra, na, neypatingai aktyvi ir kada jie aiškina, kad jie, reiškia, dažniausiai matuoja tada, kada smarvė pasibaigė, nes naktį negalėjo matuoti, reiškia, jie galėtų atsakyti. Ar trūksta įstatymų? Aš manau, kad tų įstatymų nors dabar į mus žiūri. Vat politikai nesukūrė pakankamai įstatymų, kurie reglamentuotų ten tą taršą ir laiku, reiškia, nubaustų. Nu, pažiūrėkite, pakanka tų įstatymų pasirodo, bet jų panaudojimas, jų, taip sakant, įgyvendinimas šiandien tikrai nėra efektyvus. Ir
Pone Merė, atsakykit, prašom, štai Sveikos gyvensenos komisijos pirmininkas Dainius Kepenis užsimina, kad visų pirma miesto šeimininko jūsų atsakomybė yra tai.
Nu, turbūt ponas Kepenis žino Turkino atsakomybę ir jisai čia buvo atėjęs, nes kaip ir pats minėjo, neseniai pas mane į susitikimą su gyventojais ir atėjo, kaip sakykime, nusiteikęs labai taip karingai, kovingai, bet išėjo su krepšeliu namų darbų, kurios turi padaryti būti Vilniuje, būtent Vilniuje. Aš tik priminsiu vieną dalyką, kad ta tarša, kuri kyla, ji kyla ne miesto administruojamose teritorijose. Ar tai mes kalbame apie uosto teritoriją šiuo atveju, ar tai buvo paminėta pietinė teritorija 15 ar 10 km nuo miesto. Bet pasekmės visos, aišku, ateina į miestą, natūralu žiūrime į miestą, suvaldykite, išgelbėkite, sustabdykite. Tai tuos dalykus reikia labai aiškiai atskirti, labai aiškiai vardinti.
Tai kas turi atsistatydinti, jeigu tarša nemąžta?
Čia tegul atsako tas, kas apie tai, kas tai mato, jeigu tai padėtų kažkieno atsistatydinimas, manau, seniai tas būtų padaryta. Tai visų pirma, suteikime įrankius aplinkosaugininkams matuoti tą, fiksuoti tą, nedelsiant čia ir dabar, o ne ten po mėnesį ir kokie gaunant rezultatus.
Čia Seimas turi tuos įrankius suteikti, ponė Gurbliauskas.
Seimas, ministerijos, dvi aplinkosaugos ir sveikatos ministerija. Taigi ponas Kepenis pasibrėžė namų darbų, jis kaip užsimėgsta užsibrėžti laiką, jisai turi laikiau užsibrėžęs tos darbus padaryti. Tai aš tikiuosi, kad pirmiausiai bus suteikti galiojimai, reikimi įrankiai, instrumentai kontroliuojančiam institucijos, kurios turi stebėti ir fiksuoti. Kokia tarša, kiek jinai viršyta, ar būtent šitie, na, sakykime, ten suodžiai, dūmai, dulkės, kvapai yra ir jie ir tada reaguoti ir adekvačiai bausti.
Taip, ponia Kepenį, trumpai irgi atsakykit, štai miesto meras sako, kad centrinės valdžios atsakomybė yra suteikti instrumentus aplinkosauginikams.
Per tuos du metus, kai esu išrinktas atstovų, reiškia, miesto, tai dalyvavau tokiuose susitikimuose, na, turbūt jau kokį 12 kartų, įvairiausius nuo gyventojų, su uostininkais, su tom krovos kompanijo apvažiavau visas. Pirmą kartą, reiškia, pakviečiau merą susitikti su gyventojais va čia praeitą savaitę. Ir ką pamatėme, kad tikrai galiu patvirtinti, kad tokių, reiškia, susitikimų ir tokio dėmesio gyventojams trūko anksčiau. Kodėl Seimo nariai turi rengti, kviesti gyventojus, o meras, reiškia, tą stebė kažkur, tai nereaguoja. Ir, reiškia, tie metas prie klausimus ir aš sakau tiesiai, reiškia, arba sprendžiam, arba ne, per porą mėnesių galime ir įspėsti. Tai susitikime ir kalbėkim, kas ką padarėme.
Klaipėdiečiai ėmėsi, kaip skelbė Delfi portalas, ginti savo interesus taip pat. Teisininkai renka parašus, pokreipimus į Klaipėdos apygardos prokuratūrą, kad būtų sustabdytos klasko vykdomos geležies rudos krovos sustabdyti darbai, netgi licencija šiai krovai panaikinta. Mes štai išklausėme, kaip atsakomybė vienas kitam nori permesti Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas ir taip pat Klaipėdo išrinktas Seimo narys Sveikos gyvensenos komisijos pirmininkas Dainius Kepenis. Vėliau dar savo laidose būtinai grįšime prie šios temos.
Aktualusis interviu.
Šiandien pranešta, jog Ukrainos prezidentas Petro Porošenka telefonu su Vokietijos kanclere Angela Merkel aptarė ir nuteistojo Rusijoje už terorizmą ukrainiečių režisieriaus Olego Sensovo situaciją. Pasaulyje vis daugiau iniciatyvų išlaisvinti Olegą Sensovą. Štai čia ir Baltijos šalių parlamentarai kreipėsi Europos Sąjungos vadovus, ne tik dėl Sensovo Udalcovo, kitų politinių kalinių Rusijoje. Vakar buvo pranešimas apie tai, kaip viena žmogaus teisių aktyvistė ir žurnalistė Zoja Svetova aplankė Sensovą Sibire esančioje kolonijoje ir sakė, kad jis nors badauja jau 3 mėnesius reikalaudamas paleisti visus už grotų laikomus politinius kalinius ukrainiečius, jis nenustoja badavęs, bet tiki, kad gyvens. Jis man priminė vėžių sergantį ligonį, įsitikinusi, kad įveiks auglį ir gyvens. Mūsų pašnekovas dabar kino režisierius Audrius Stonys. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Jūs ir viešai esate irgi kėlęs balsą išlaisvinti Olegą Sensovą. Kaip jums regėsi? Štai ar tai yra įmanoma užduotis? Ką tik visai neseniai Kremlius pareiškė, kad kadangi jis pats neprašo pasigailėjimo, malonės, tai nėra galimybių jams jį išlaisvinti.
Matos, man atrodo, kad mes dabar neturėtumėm kelti net tokio klausimo, ar tai įmanoma ar neįmanoma. Aš manau, kad kiekvienas ir visi turėtumėm daryti absoliučiai viską, kas mūsų jėgose. Ir nėra, aš man atrodo, nei mažų, nei didelių darbų. Jeigu, nes jau pasigirsta aplinkui, kad ką mes galim, ar tie Facebook'o laikai jiems kažką padeda. Bet aš manau, kad ir Facebook'o laikai, ir asmeniniai kontaktai, bet kas, kas mūsų jėgose, mes visi privalom padaryti viską, kad šitas žmogus būtų išgelbėtas. Todėl, kad tai, kas vyksta, man atrodo, yra toks siaubingo cinizmo aktas, kai miršta žmogus viso pasaulio akivaizdoje. Ir mes arba skėščiam rankom, arba nusisukam.
Na gerai, jeigu mus paliečia šitą istoriją, mes norim kažkaip veikti, ką galima padaryti. Jūs štai viešas asmuo, turite karts nuo karto tokią tribūną, galite savo poziciją reikšti. O ką mes, paprasti piliečiai, galėtumėm padaryti?
Suprantat, viešų asmenų visuomenė yra daug. Ir jeigu iš tiesų visi vieši asmenys visom savo išgalėm garsiai šauktų apie šitą neteisybę, apie šitą cinizmo aktą, kuris vyksta mūsų akivaizdoje, apie tai, kad būtina išgelbėti šitą žmogų, aš manau, kad tas kaunas pajudėtų ir kažkas pasikeistų. Bet net jeigu ir nesi viešas žmogus, netgi jeigu ir nieko negali ir tavo balso niekas negirdi, aš manau, kad kiekvienas turi savo būdų, kaip tą daryti. Yra, aš nežinau, galima melstis, prašant jam, kad Dievas duotų jam sveikatos, ištvermės ir kad tiem, kurie jį laiko nelaisvėje ir kitus Ukrainos kalinius, politinius kalinius, kad duotų jiems sąžinės ir proto.
Pusirajot nariai, narys ir narys vienas net surengė per pasaulio futbolo čempionato finalą savo akciją, savo tokį reikalavimą išlaisvinti ukrainiečių kino režisierių ir kitus politinius kalinius, bet jį visų pirma, Olegą Sensovą. Bet kaip jūs sakote, ponė Stonė, kažkaip pasaulio akivaizdoj toliau ta tokia ryštinga bado akcija tęsiasi. Rusijos tiesa atstovai karts nuo karto pasako, kad jos sveikata yra patenkinama. Na ir ar jūs tikitės ko nors iš, pavyzdžiui, Angelos Merkel, kuri dabar bendraus su Vladimiru Putinu, gal jai pavyktų kažką pasiekti?
Aš apskritai tikiu žmonija ir aš apskritai tikiu, kad sąžinės balsas ir sąžinė vis tik yra stipresnė už bet kokius merkantilinius ar interesų, bet kokį interesą, kuris dažnai nusveria politikoje. Aš tikiu, kad žmonės, kad neprireiks šitos baisios aukos tam, kad atsibūstų pasaulio visuomenė ir pamatytų, su kuo turi reikalą. Tai aš manau, aš labai tikiu, kad ne tik tuo, kad bus įvykdyti jo reikalavimai ir Ukrainos politiniai kaliniai grįš į savo tėvynę, bet aš labai tikiu, kad šitas iš tiesų doras ir šviesus žmogus bus išsaugotas mums ir visai žmonijai.
Dėkui jums, tai buvo kino režisierius Audrius Stonys. Kijevas beveik pasisakė jau šią savaitę esantis pasirengęs iškeisti 36 rusus, kurie yra kalinami Ukrainoje, nuteisti dėl nusikaltimų prieš teritorinį Ukrainos vientisumą į Rusijoje kalinamus ukrainiečius. Na, bet, kaip jau minėta, Olegas pats Sensovas, jis neketina nutraukti savo bado streiko ir taip pat reikalauja, kad būtų paleisti visi ukrainiečiai politiniai kaliniai laikomi Rusijos kalėjimuose. Tiek šiandien aktualių apžvalgos. Dėkui jums, malonus klausytojai, žiūrovai, išdėmesi. Laidą parengė ir vedė Ridas Jasiulionis.